Blöndal veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Herra forseti, þetta er bara löng og mikil umræða og ég hef fylgst með henni, eiginlega frá orði til orðs. Þetta hefur ekki verið nefnt í umræðunni. Og ég vildi gjarnan að menn færu að ræða þetta atriði, þetta skiptir verulegu máli. Ætlum við að hafa einsmanns ríkisstjórn, einræðis ríkisstjórn, þar sem hann getur hótað því að það var að taka verkefni frá einstökum ráðherrum eða hóta bara að segja reka þá. Og að ég ætla að koma með einhver svona breytingatillögu þar sem Alþingi á að samþykja og við upplifum hérna kattasmölun aftur og aftur eins og var hérna í samvendu við Evrópu umstjórnina. Það var alveg á greinilegt að því að það var ekki meiri hluti á Alþingi fyrir því að sækjum aðeins Evrópu samvendunum. Það er þetta að lesa þá ræðum einstaka ráðherra. Ég hef marga oft bent á þær furðulegu ræður. Eða ætlum við að hafa þannig að þetta sé ríkisstjórn sem að allir ráðherrarnir eru sammála stefnuna og geta þá vikið ella. Mér finnst það miklu heiðarlegra.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar